ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოში დუბისა, ცუფას რადიო მსმენელებო, ჩვენი რედაქციის ეს პროგრამა ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. რუსეთის ფედერაციის დელეგაცია პანკისის ხეობაში მცხოვრებ ჩეჩენ ლტოლვილებს შეხვდა. იქ მცხოვრები ჩეჩენ ლტოლვილები სამშობლოში დაბრუნების სურვილს ჯერჯერობით არ გამოთქვამენ. ირაკლი ოქრუაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან 15,000 პოლიციელის დათხოვნას აპირებს. ეს რაც შეეხება საქართველოს, ერაყის შესახებ რეზოლუციას უშიშროების საბჭოს წევრები მხარს უჭერენ. ერაყის მთავრობა ამტკიცებს, რომ მთლიანად ხელში აიღო ქვეყნის სანათობო მრეწველობაზე კონტროლი. ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ მთლიანად. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პანკისის ხეობის სოფელ დუისში დასრულდა შეხვედრა რუსეთის ფედერაციის დელეგაციის წევრებსა და ხეობაში მცხოვრებ ჩეჩენ ლტოლვილებს შორის. პრაიმ ნიუს ჩეჩენ ლტოლვილების ადამიანის უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ასლან ბეგ აბდურაზაკოვმა განაცხადა, რომ დელეგაციის წევრები მათ სოციალურ პრობლემებსა და დახმარებაზე ესაუბრენ. აბდურაზაკოვი აღნიშნავს, რომ კონკრეტული წინადადებები დაბრუნების თაობაზე არ მიუღიათ, ძირითადად მატერიალურ კომპენსაციაზე და იურიდიული დეტალების მოგვარებაზე, ასევე ჩეჩენში ომის შეწყვეტის აუცილებლობაზე საუბრობდნენ. როგორც ჩანს, ჩეჩენში სიტუაციას ჯერჯერობით ვერც ერთი მხარე ვერ აკონტროლებს და შესაბამისად ვერც მათი დაბრუნება იქნება უსაფრთხო ომის შეწყვეტამდე. ჩეჩენი ლტოლვილების უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო სამშობლოში დაბრუნების ინტერესი მათ არ აქვთ, ეს განაცხადა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. მანვე თქვა, რომ სამშობლოში დაბრუნება შეუძლებელი იქნება, ვიდრე ჩეჩნეთის კრიმინალური ზონა არსებობს. რაც შეეხება მესამე ქვეყანაში გადასვლის შესაძლებლობებს, აბდურაზაკოვის თქმით, ჯერჯერობით აღმართებითაც კონკრეტული არაფერია გადაწყვეტილი. ლტოლვილთა გარკვეული ნაწილი მართლაც მიდის მესამე ქვეყნებში, მაგრამ ეს საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. ლტოლვილებისთვის ისევ გაურკვეველია კონკრეტულად რა მიზეზით ეუბნება ქვეყნების უმრავლესობა მათ მიღებაზე უარს. საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რომელიც პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზეა წარდგენილი, ცხადებს, რომ 15,000 ადამიანი უნდა იყოს დათხოვნილი პოლიციის სისტემიდან, რათა ეს ორგანო უფრო ქმედით უნარიანი გახდეს. ამის შესახებ ოქრუაშვილმა სამშაბათს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე განაცხადა, სადაც მისი შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე დანიშნასთან დაკავშირებით მოსმენა მოეწყო. ოქროშვილის აზრით, პოლიცია მუნიციპალიზაციის კუთხით უნდა გარდაიქმნეს. მისი აზრით, ამჟამად დანაშაულის მომატების ტენდენციაა, რადგან დიდმა კრიმინალმა იკლო და წვრილმანი კი გაიზარდა. ეს რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ჩემი კოლეგები მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით, უფრო მეტს მოგითხრობენ საქართველოს შესახებ. ჩვენ სოფლიოს ამბებს გადავხედოთ. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნები მხარს დაუჭერენ მომავალ კენჭის ხრაში ერაყისთვის სუვერენიტეტის დაბრუნების რეზოლუციას. საფრანგეთმა, რომელიც ერაყის ომს არ ემხრობოდა, გამოაცხადა, რომ რეზოლუცია მას მთლიანად არ აკმაყოფილებს, მაგრამ ხმას აძლევს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იოშკა ფიშერმა თქვა, რომ მისი ქვეყანა ასევე ემხრობა რეზოლუციას. ჩინეთიც, რომელსაც საბჭოში ვეტოს უფლება აქვს, ხმას აძლევს რეზოლუციას. დოკუმენტი ადგენს სუვერენიტეტის აღდგენის პირობებს ერაყის გარდამავალი მთავრობის ხელში ძალაუფლების გადასვლის შემდეგ. ერაყში გაათავისუფლეს 4 მძევალი, 3 იტალიელი და 1 პოლონელი. ეს დაადასტურა იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მძევლები ამერიკელთა ოპერაციის დროს გაათავისუფლეს. ერაყის მთავრობის მეთაური პრემიერი იად ალავის თანახმად, გარდამავალმა მთავრობამ სრულად დაიღო ხელში ქვეყნის სანავთობო მრეწველობაზე კონტროლი. მისი თქმით, მთავრობას და ნავთობის სამინისტროს სრული თავისუფლება და კონტროლი აქვთ ამ მრეწველობაზე. ის ხვარიდან უკვე მოგებას მოელის. ალავის თქმით, შესაბამის ობიექტებს 14,000-მდე სამხედრო დაიცავს. საუდის არაბეთის დედაქალაქში რიადში უცნობმა პირებმა ამერიკელ მოქალაქეს ესროლეს და მოკლეს. ამას როიტერის სააგენტო იუწყება უშიშროების წარმომადგენლებისა და ერთი დასავლელი დიპლომატის ნათქვამზე დაყრდნობით. შეერთებული შტატების საელჩოს თანამშრომლმა განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია მომხდარის დადასტურება. გუშინ გავრცელდა ცნობა, თითქოს ალ-ყაიდას განაცხადებინოს, რომ აპირებს მომავალ თავდასხმებს ამ ქვეყანაში მცხოვრებ ამერიკელ და დასავლელ მოქალაქეებზე. ისრაელის კაბინეტის ერთმა წევრმა მინისტრმა განაცხადა, რომ აპირებს გადადგეს ნიშნად პროტესტისა კაბინეტის გადაწყვეტილების მიმართ, რომ ღაზის სექტორიდან გაიტანონ ებრაელთა დასახლებები. ისრაელის რადიოს ცნობით, მშენებლობის მინისტრმა ეფი აიტამმა, რომელიც ნაციონალური რელიგიური პარტიის ლიდერია, პარლამენტს თავისი გადაწყვეტილება ამცნო. მისი თქმით, პარტია დარჩება მთავრობაში, რათა პრემიერ-მინისტრმა არიელ შარონმა შეინარჩუნოს უმრავლესობა. შარონის გეგმა ღაზის სექტორიდან გაიტანოს ებრაელთა დასახლებები 2005 წლისთვის ისრაელის მძაფრი ხაზის მომხრე პოლიტიკოსთა შორის კრიტიკას დააწყდა. ევროპის კავშირის განცხადებით იწყება თანამშრომლობა კავშირის 25 ქვეყნის უშიშროების სამსახურებს შორის. კავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა სოლანამ განაცხადა, რომ ცენტრალურ უწყებას დაერქმევა ვითარებათა ცენტრი. ის დაიწყებს წევრი ქვეყნების ინფორმაციის შეჯერებას. მისივე განმარტებით, მუქარა დღეს მხოლოდ შიდა არ არის, ის საერთაშორისო ხასიათისაა. მუქარა, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით, ტერორისტებისგან მოდის და საერთაშორისო ხასიათი აქვს. ამიტომ ერთობ მნიშვნელოვანია უცხოეთის დაზვერვის მონაცემთა შედარება უსაფრთხოების მონაცემებთან. ეს საჭირო ნაბიჯია ტერორისტული ძალების წინააღმდეგ კოორდინაციისათვის. კავშირის ერთმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ინფორმაციის გაცვლა სავალდებულო არ იქნება. ეს მორალური ვალდებულების დონეზე მოხდება. ახალი ამბები პრაღაში დღეს ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განმარტოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რამ გამოიწვია საკადრო ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში? მდგომარეობა ცხინვალის რეგიონში. ემუქრება თუ არა საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან გარიცხვა? გარი კასპაროვი საქართველოს შესახებ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენი პროგრამის პირველ ნაწილში. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. კვირის ბოლოს 11 ივნის საქართველოს პარლამენტის საგანგებო სხდომაზე მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს განიხილავენ. 8 ივნისს კი შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებში მინისტრობის კანდიდატთა მოსმენები დაიწყო. ოპოზიცია იმედოვნებს, რომ ამჯერად მაინც მინისტრების დამტკიცებამდე კანდიდატები პარლამენტს საკუთარ სამოქმედო პროგრამებს წარუდგენენ. ამ თემაზე გთავაზობთ თამარ ჩიქოვანის მასალას.
მე ვიცი, რომ მე და ჩემი მეგობრები, ჩემი გუნდი იქ თამს არ ავიღებთ. და შევეცდებით მაქსიმალურად, რომ ქთამის აღება დავიწყებას მიეცეს ამ სტრუქტურაში, თუმცა მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ეს მოხერხდება ერთ-ორ თვეში ან თუნდაც ერთ წელიწადში.
შაშა ნოემბერში პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრად გიორგი ბარამიძის დამტკიცებისას იგი თითქოს და წინასწარ გრძნობდა, რომ ყველაზე კორუმპირებულ სტრუქტურა წოდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფორმების გატარება მისი კარიერისთვის შესაძლოა ვატერლოოდ ქცეულიყო. ასეთ მოხდა. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თავის ფავორიტ მინისტრს ამ 10 დღის წინ საგზაო პოლიციაში კორუფციის აღმოსაფხვრელად კონკრეტული ვადა მისცა. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეფორმების ჩატარების მძიმე ამოცანა უკვე ირაკლი ოქრუაშვილს დაატყვა.
ვაპირებ აქციო პროკურატურა იმ პროკურატურას, რომელიც იყო ვახტანგ რაზმაძის პერიოდში.
გენერალური პროკურორის რანგში თანამშრომლებთან შეხვედრისას გაჟღერებული ეს სურვილი შეიძლება ითქვას, რომ ირაკლი ოქრუაშვილმა შეასრულა. დღეს პროკურატურის სისტემა ერთ-ერთ ყველაზე, ასე ვთქვათ, გოროს სტრუქტურად ითვლება. როგორც ჩანს, შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ყოფნისას ირაკლი ოქრუაშვილი მუშაობის სტილის შესვლას არაპირებს. 8 ივნის მან განაცხადა, რომ პირველ ეტაპზე პოლიციელთა რაოდენობა 15000-ით შემცირდება. საყოველთაო ინტერესის მიუხედავად, დღესაც პასუხგაუცემელია კითხვა, მაინც რატომ ჩატარდა ასეთი უცნაური ცვლილებები საქართველოს მთავრობაში. უშიშროების მინისტრის ვანო მერაბიშვილის განმარტება, რომ მინისტრთა კაბინეტში მიმდინარე ცვლილებები ყოფილ სამხრეთ ოსეთში არსებულ სიტუაციას უკავშირდება, დამაჯერებლად არ გამოიყურება. ცვლილებების მიზეზი სხვაგვარად აღქმა აქვს ახალი მემარჯვენეების წევრს, პარლამენტარ მამუკა კაციტაძეს. რომელიც ახალი ხელისუფლების საკადრო ტაქტიკას ასე ხსნის.
ახლა კონკრეტულად პროკურატურაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში და ასეთ სტრუქტურებში, იგივე უშრეობის სამინისტროში, დიდხანს ადამიანის გაჩერება გარკვეულად წილად სახიფათოა. და როცა ამ როკებს დაატრიალებ, ეს არის ერთი მომენტი, რომ ყველა საქმეში იხედება და საშიშროება, დაუშვათ რაღაც საშიშროება, რომელიც ჩვენი ტიპის სახელმწიფოსათვის არც თუ ისეთი არარეალური შეიძლება გახდეს, ნელ-ნელა იშლება, იფანტება, როგორც ასეთი.
სხვაგვარად ფიქრობს ქართულ ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი, რომლის აზრითაც ამ ხმაურიანი გადაადგილებებით ხელისუფლებას სურს საზოგადოების ყურადღების მნიშვნელოვანი მოუგვარებელი პრობლემებიდან სხვა საკითხზე გადატანა.
ახლა შეგვიძლია ასეთი დასმა გამოვიდა, ცხინვალი არ გამოვიდა უცბად და გადავიდა ყურადღება ამ თემაზე, იმიტომ რომ სოციალური ფონი ძალიან იზრდება. ეს არის ფაქტი.
მისივე პროგნოზით, თუ ჩვენში სამთავრობო კარუსელების ტრადიცია დამკვიდრდა, ეს უარყოფითად იმოქმედებს არა მხოლოდ ხელისუფლების ეფექტურობაზე, არამედ ქვეყნის განვითარებაზეც.
მე ვწუხარ, მაგრამ ეს სულ დამთავრდება რა უბრალოდ. ეს ერთხანს იტრიალებს, რომ არ შეიძლება კარუსელი არ გაჩერდეს. თავბრუსხვევას იწვევს ბოლოს და მე ადამიანს გული უღონდება თხოვნა და ზოგი თვითონ ცვივა, ზოგი გადმიმწევს სხვასაც უნდა მე გადმოაგდებს ვისაც უნდა. ესეთი რამე მე მინახავს ბავშვებას.
უახლოეს ხანში კი პარლამენტს კიდევ ერთ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე მოუწევს მსჯელობა. გავრცელებული ცნობებით საქართველოს მალე ორი ვიცე-პრემიერი ეყოლება. ვანო მერავიშვილის გარდა ვიცე-პრემიერის პოსტს კახა ბენდუკიძეც დაიკავებს. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს მთავრობის წევრებმა ცხინვალის რეგიონის სხვადასხვა სოფლებში სიარულს მოუხშირეს. 8 ივნის საქართველოს ამბოხებულ რეგიონს ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის მინისტრები სტუმრობდნენ. ენერგეტიკის მინისტრი სოფელ კეხვის ჰიდროელექტროსადგურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხების შესასწავლად, ჯანდაცვის მინისტრი კი ლიახვის ხეობის ქართული სოფლების მოსახლეობის სამედიცინო შემოწმების პროცესზე დასასწრებლად. ენერგეტიკისა და ჯანდაცვის მინისტრებამდე ცხინვალის რეგიონს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრიც სტუმრობდა. როგორც ცნობილია, კონფლიქტის ზონის ოსური სოფლების მოსახლეობისთვის საქართველოს ხელისუფლების მიერ შეძენილი დახმარება სასუქი ადგილზე პირადად მან ჩააცილა. ცხინვალის მიმართულებით დაიწყო სარკინიგზო ხაზის აღდგენაც. ეკა წამალაშვილი გესაუბრებათ იმაზე, თუ როგორ და რამდენად წინააღმდეგობრივად მიმდინარეობს ღონისძიებები, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობის საქართველოს სახელმწიფოებრივ სივრცეში დასაბრუნებლად დასახა.
დაიწყო ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობისთვის, როგორც ქართველებისთვის, ისე ოსებისთვის პენსიების დარიგების მცდელობით. ეს პროცესი ჯერჯერობით მხოლოდ ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებში მიდის. ეს ჩვენთან საუბრისას სახალხო ბანკის წარმომადგენელმა დოდო ბოჭორიშვილმაც დაადასტურა. შეგახსენებთ, ლიახვის ხეობის ქართული სოფლების მოსახლეობაზე პენსიები სწორედ სახალხო ბანკის თამარაშენის ფილიალიდან გაიცემა.
თამარაშენის ფილიალის მეშვეობით ხორციელდება ქართულ სოფლებში 2500 ქართველზე პენსიების გაცემა. მაგრამ ჩვენ მზადვართ, რომ ცხინვალშიც გავხსნათ, არ არის გამორიცხული, გავხსნათ ფილიალი და იქიდან უკვე ოსურ მოსახლეობასაც მოემსახუროთ.
სახალხო ბანკის მზადყოფნა ერთია, მეორე ის თუ როგორ შეეგუება ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება ცხინვალში ამ ბანკის ფილიალის გახსნას. ჩვენი ინფორმაციით პროცესს სწორედ ოსური მხარის პოზიცია აჭიანურებს, რაც შეეხება მოსახლეობის, კერძოდ ოსების განწყობილებას. ისინი სიამოვნებით მიიღებენ პენსიას საქართველოს ბიუჯეტიდან, ისევე როგორც სიამოვნებით იღებენ პენსიებს რუსეთიდან. ეს განწყობილება ამ დღეებში ცხინვალის რეგიონში თბილისიდან ჩასულმა არაერთმა პირმა შეამჩნია. ამბოხებული რეგიონის ოსი მოსახლეობა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებაზე უარს რომ არ ამბობს, ეს მათთვის სასუქის ამონიუმის გვარჯილის დარიგების პროცესმაც გამოაშკარავა.
თითოეულ სოფლში შესვლისას ჩვენ საკმაოდ სტუმართ მოყოლას ხვდებოდნენ, გამოქონდათ ოჯახებიდან ცნობილი ოსური ხაჭაპურები, ლუდი, გვიმასპინძლებოდნენ და ძალიან უხაროდათ ამ ურთიერთობების აღდგენა.
სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი გიგა ქურდოვანიძე ცხინვალის რეგიონის ოსურ სოფლებში მინის სახლდა. მაშინ როცა იქ საქართველოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფული შედანილი სასუქის პირველი პარტია შევიდა. პირველ პარტიას მეორე პარტიას მიხვა. ამ დღეებში რეგიონის სოფლებში 1000 ტონა ამონიუმის გვარჯილა ნაწილდება. ტონის ღირებულება კი დაახლოებით $120. ოსურ სოფლებში დახმარების შეტანას სერიოზული წინააღმდეგობა არ ჰქონია. მცირე პრობლემები სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მხრიდან შეიქმნა. ფიზიკურად ოსები არც ნიქოზიდან ცხინვალისკენ სარკინიგზო ხაზის აღდგენის პროცესს დაპირისპირებიან. აცხადებს საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ირმა სტეფნაძე.
მართალი აქ დავუშვათ, როგორც ნიქოზის მოსახლეობა პატრულირებს, ასევე შინაგანი ჯარი იცავს იმ აღდგენილ რკინიგზას, მაგრამ მათი მხრიდან არანაირი ცდელობაც კი იმისა, რომ დავუშვათ, დაეზიანებინათ, ან ხელახლა ეყარათ ლიანდაგები, ნამდვილად არ ყოფილა.
ეს ერთხელ უკვე მოხდა. ნიქოზიდან ცხინვალისკენ სარკინიგზო ხაზი კონფლიქტის პერიოდში მოიშალა. ჯერ ჩაიკეტა, შემდეგ გაიძარცვა. ევროკავშირის მიერ გამოყოფილი თანხებით საქართველოს მხარემ 5 კილომეტრიანი ხაზის ძირითადი ნაწილი ბოლო კვირის მანძილზე აღადგინა. საქმის ბოლომდე მისაყვანა დაახლოებით 1 დღის სამუშაოა დარჩენილი. უკვე შეძენილია ის ლოკომოტივიც, რომელმაც რკინიგზის ამ მონაკვეთზე უნდა იმოძრაოს, თუმცა ოსური მხარე რკინიგზის აღდგენას აფერხებს, რადგან ამ პროცესს ოსეთის ტერიტორიაზე საქართველოს ბარბაროსული შეჭრის მსელობად განიხილავს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
8 ივნისს დასრულდა აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე პარტიებისა და ბლოკების სიათა წარდგენა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში. პოლიტიკურ სუბიექტებს 11 დღე რჩებათ საარჩევნო კამპანიის წარსამართად. 20 ივნისს დანიშნულ არჩევნებში 9 პარტია და 1 ბლოკი მონაწილეობს. 30 ადგილიან პარლამენტში 12 მაჟორიტარი დეპუტატისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 18 წევრს პარტიული სიებით აირჩევენ. იმაში თუ რა უძღოდა წინ და რა არის მოსალოდნელი აჭარის წინა საარჩევნო პროცესებში, შეეცადა დავით ბაიჭაძე გარკვეულიყო.
საარჩევნო პროცესში მართალია 10 სუბიექტია ჩაბმული, მაგრამ რეალური კონკურენცია ყოფილ პარტნიორებს, ნაციონალურ მოძრაობასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის წარიმართება. ნაციონალური მოძრაობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრი ჟანი კალანდაძე ბათუმში იმყოფება და პარტიის საარჩევნო კამპანიას სხვებთან ერთად უძღვება. ის ამბობს, რომ აქამდე წინა საარჩევნო პროცესი განსაკუთრებული ექსცესებისა და ყოველგვარი დარღვევის გარეშე მიდიოდა. რაც შეეხება უშუალო წინა საარჩევნო ბრძოლას, კალანდაძე აცხადებს.
ჩვენ არავის ხელისშეშლას მართლა არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ ხა აჭარაში რეიტინგი თუ ვინმე აქვს, ჩვენ პარტიას აქვს, რა და მხარდაჭერა. აჭარაში ყველა კარგად ხედავს, ეხლა ის რა მხარდაჭერა, ანუ ვის რეალურად რა სიკეთის მოთანაშეულია აჭარისთვის, ამიტომ ეს პრობლემა არ არსებობს.
განსხვავებული მიდგომა აქვს პროცესებისადმი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერს დავით ბერძენიშვილს. ის ამტკიცებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის ავტორიტეტს ეფარება და არჩევნებში ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს.
აშკარად შეიმჩნევა საჭიროების შემთხვევაში გაყალბების მექანიზმების შექმნა. დაახლოებით 2/3 იმ ხალხისა, ვინც 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნები ჩაატარა, არ არის დღეს საარჩევნო ადმინისტრაციაში. დღეს ხალხი ყველა რესპუბლიკელი არ ყოფილა. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ერთიანად მომხრე ნაციონალური მოძრაობის და რესპუბლიკური პარტიის, უპარტიოები იყვნენ. მაგრამ ობიექტურები არიან და ამიტომ ამჯობინებს ხელისუფლება, რომ მათი ერთგული ხალხით შეცვალა.
ჟანი კალანდაძე რესპუბლიკელთა ამ საყვედურს წინა საარჩევნო საიმიჯო პოლიტიკის ნაწილად მიიჩნევს და ამტკიცებს, რომ რესპუბლიკელებს სურთ დაჩაგრულებად გამოჩნდნენ, რათა მეტი თანაგრძნობა და შესაბამისად ხმა მოიპოვონ. თვითონ ყოველგვარ გაყალბებას გამორიცხავს და ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არც სხვას მისცემენ ამის უფლებას. შესაძლოა სხვას ამის უფლება არ მისცენ, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ნაციონალებს ამბიციური გეგმები აქვთ. ჩემს კითხვას 30 კაციან პარლამენტში რამდენი ადგილის დაკავებას აპირებენ, ჟანი კალანდაძე უპასუხებს.
30 დეპუტატი.
და როგორ დადგეს შედეგი, რას იზრდება?
ნუ ჩვენ ესე გეგმავთ და დანარჩენ ხალხი გადაწყვიტოს.
დავით ბერძენიშვილი აღნიშნავს, რომ ნაციონალების სიაში არიან ღირსეული და უღირსი ადამიანებიც. ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩია არ გაეწყვიტა კავშირი აბაშიძის ხელისუფლების წევრებთან, მის ნომენკლატურასთან. ამ კავშირთა შენარჩუნებას დავით ბერძენიშვილი ასე განმარტავს.
მე ვფიქრობ, ეს არის ფინანსურ და პოლიტიკურ ცილში ჩაჯდომის სურვილი. ჩემი ლოზუნგი იქნება აჭარა აბაშიძის ნარჩენების გარეშე.
რესპუბლიკელთა ლიდერი 20 ივნისამდე დარჩენილ 11 დღეში მძაფრ საარჩევნო კონკურენციას წინასწარ მეტყველებს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში წლების მანძილზე არსებული საბიუჯეტო კრიზისის შედეგად უცხოეთში საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხარჯების დაფინანსება დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ამავე მიზეზით ვერ ხერხდებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების საწევრო გადასახადების გადახდაც. მაგალითად, 1997 წლიდან შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მიმართ საქართველოს 240,000 ამერიკული დოლარის დავალიანება დაუგროვდა. ამ ორგანიზაციიდან საქართველოს გარიცხვა გარდაუვალი იქნება, თუ ოფიციალური თბილისი ერთი წლის დავალიანებას 38,000 დოლარს მაინც არ გადაიხდის. გესაუბრებათ კახამ ჯედლიძე.
საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის სესიიდან შემაშფოთებელი ინფორმაციით დაბრუნდა. დელეგაციის წევრმა, პარლამენტარმა ვასილი მაღლაფერიძემ 7 ივნისს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე განაცხადა, რომ საქართველოს ამ ორგანიზაციიდან გარიცხვა ემუქრება საწევრო შენატანილ გადაუხდელობის გამო. ვასილი მაღლაფერიძემ ჩემთან ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ამ ვითარებას ორგანიზაციის სხვა წევრები საქართველოს წინააღმდეგ იყენებენ.
ეგ პოზიციების გაძლიერებაზეა ვიღაცას საუბარი, ნუ აქედან გამომდინარე ვიღაცის ოდნავ შესუსტებაზეა საუბარი და საქართველოს ამ პროცესების ფაქტობრივად მაჩანჩალა აღმოჩნდა კუჩი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ბევრ შემთხვევაში შევიკავით თავი. საუბარი აღარ არის იმაზე, რომ ჩვენ საკითხი დავსვათ, რომ ჩვენ საერთოდ ხელმძღვანელ ორგანოში ვიყოთ, ეს უბრალოდ ამის მორალური უფლება ცხადია რა გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ბევრ შემთხვევაში წაგვერთვა იმის უფლებაც კი, რომ პოზიცია გამოგვეხატა.
შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის მსგავსად საქართველოს საწევრო გადასახადების დავალიანება აქვს კიდევ 64 საერთაშორისო ორგანიზაციის მიმართ, საერთო მოცულობით 60 მილიონი ლარი. ამ ორგანიზაციებს შორის არის გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაც, რომლის მიმართაც საქართველოს დავალიანება 6.3 მილიონ ლარში ადგენს. ასევე დიდია საწევრო გადასახადის დავალიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის, იუნესკოს, ევროსაბჭოს, ეუთოსა და კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი ორგანიზაციების მიმართ. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ კონსტანტინე გაბაშვილმა ჩემთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციათა უმრავლესობის წესდების მიხედვით საწერო გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში ურჩი ქვეყანა გარიცხვით ისჯება.
ახსოვთ, აი გვალვა რო იყო, გვალვის წელი ძალიან მძიმე წელი რო იყო, აი ფაორო არ ყოფილიყო და საერთოდ ყოველ წელს რო იყოს ფაოს დახმარება, მათ შორის ხორბალზე და რაღაც სხვა სოფლის მეურნეობის იმაზე. ეხა ჩვენ ვაქ დავალიანება დიდია 1.217.000-ია, მაგრამ ის გაყინულია და რაღაც გარკვეული გრაფიკია. მაგრამ რაღაცნაირად უნდა ამის ცოტა დაძრა დავიწყოთ, იმიტომ რომ თუ დავკარგეთ აქ ხმის უფლება, ხმის უფლების დაკარგვა დახმარების დაკარგვასაც ნიშნავს, ძალიან მძიმე რამეა.
საქართველოს 2004 წლის ბიუჯეტში საერთაშორისო ორგანიზაციებში მიმდინარე საწევრო გადასახადისა და დავალიანების დასაფარად 1.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, ეს თანხა 60 მილიონის გასასტუმრებლად საკმარისი არ არის. თუმცა კონსტანტინე გაბაშვილს იმედი აქვს, რომ თუ საქართველოს საწევრო შენატანის გადახდის პროცესს დაიწყებს, მისი მდგომარეობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საგრძნობლად გაუმჯობესდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
რუსეთის ბოლოდროინდელი პრესა დიდად გილს უთმობს საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკადრო ცვლილებებს საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებში და ეკონომიკის მინისტრად კახა ბენდუკიძის დანიშნვას. ორიოდე წერილის შესახებ ეკა წამალაშვილი და გიორგი კაკაბაძე გესაუბრებიან.
7 ივნისის გაზეთი Novaya Izvestia წერს, რომ ოფიციალურ დონეზე საკადრო ცვლილებების მიზეზზე არ საუბრობენ. ამიტომ ანალიტიკოსები რამდენიმე ვერსიას განიხილავენ. მაგალითად, პოლიტოლოგი მალხაზ მაცაბერიძე ფიქრობს, რომ ძალოვანი მინისტრების გადაადგილებები კულუარული თამაშების შედეგია. გაზეთის ცნობით,
პოლიტოლოგი ვარაუდობს, რომ ეს ცვლილებები ასახავს ძალთა ერთგვარ გადანაწილებას გარკვეულ სახელისუფლებო ჯგუფებს შორის. მაცაბერიძის თქმით, დასაშვებია ისიც, რომ ზოგიერთმა ხელმძღვანელმა ნდობა არ გაამართლა, სხვებმა თავისი რესურსი ამოწურეს მოცემულ ადგილზე და სხვა პოსტებზე შეუძლია თავისი შესაძლებლობების გამოვლენა.
Novaya Izvestia წერს, რომ ოფიციალური განმარტებებით მინისტრების გადაადგილებები არანაირად არ უკავშირდება სამხრეთ ოსეთთან დაკავშირებულ მოვლენებს. თუმცა გაზეთის თქმით, თბილისის ფსიქოლოგიური ზეწოლა სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობაზე აშკარაა. 8 ივნისის გაზეთ „ტრუჩიკი“ მოყვანილია ექსპერტების მოსაზრებები საქართველოს ეკონომიკის მინისტრად კახა ბენდუკიძის დანიშნვის გამო. რუსეთის ეკონომიკის ექსმინისტრმა ანდრეი ნეჩაევმა გაზეთს განუცხადა.
ეს არის მეტად საინტერესო ექსპერიმენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ბენდუკიძისთვის მინისტრობა არ იქნება იოლი საქმე, ვინაიდან საქართველოს ეკონომიკა მეტად სპეციფიკურია და რთულ მდგომარეობაშია. ხოლო დიდი საწარმოს მართვის გამოცდილება და თუნდაც პატარა ქვეყნის ეკონომიკის მართვა განსხვავებული გამოცდილებაა. მოსკოვში ცხოვრების დიდი ხნის განმავლობაში იგი გადაეჭვია იმ წესებსა და ურთიერთობათა სისტემას, რომელიც საქართველოში არსებობს, ასე რომ მას თამაშის იქაური წესების ათვისება მოუწევს.
7 ივნისის გაზეტა არ გამორიცხავს, რომ რუსეთში ბენდუკიძე უბრალოდ დაიღალა უშედეგო ცდებით სახელმწიფო დონეზე გაეტარებინათ თავისი იდეები ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროში და ამიტომ გადაწყვიტა ძალები ახალ სარბიელზე მოესინჯა. გაზეთის თქმით, არსებობს კიდევ ერთი არანაკლებად პოპულარული აზრი.
ბენდუკიძის დანიშნვა ესაა რუსეთის მხარეს ჭკვიანული ნაბიჯი, რომელიც გათვლილია ახალი ხერხების გამოყენებაზე უახლოეს მეზობელსა და ტრადიციულად რთულ პარტნიორთან ურთიერთობების ნორმალიზებაში. ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ პოლიტიკურ დიპლომატიური ზეწოლისა და რადასამალია ზოგჯერ ძალის გამოყენების მუქარის საპირისპიროდ რუსეთი ეკონომიკური ბერკეტების საშუალებით აპირებს საკამათო პრობლემების გადაწყვეტისთვის კარგი პირობების შექმნას და ამით საბოლოო ჯამში რუსეთის გავლენის სფეროში საქართველოს დატოებას.
7 ივნისის გაზეთი „ვედომოსტიკი“ გამოთქვამს პრობნოს, რომლის მიხედვით გარკვეულ ვითარებაში კახა ბენდუკიძე შეიძლება საქართველოს პრემიერი გახდეს. გაზეთი წერს.
უნდობლობა და წინააღმდეგობები სააკაშვილსა და ამჟამინდელ პრემიერ ზურაბ ჟვანიას შორის უცილობელი კონფლიქტით დასრულდება. და ჟვანიას არ ექნება სხვა გამოსავალი, თუ არა ის, რომ ოპოზიციაში გადავიდეს. მისი ინვესტორი, როგორც ჩანს, პატარკაცშვილი იქნება. ასეთ პირობებში ბენდუკიძის დანიშნა პრემიერად საბსებით ლოგიკური იქნება, როგორც პიარის თვალსაზრისით, ისე სხვადასხვა სახის ზეწოლის თავიდან აცილების კუთხით.
ეგა წამალაშვილმა და გიორგი კაკაბაძემ გაგაცნეს რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მასალები. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. 7 ივნის მოსკოვის პრესტიჟული სასტუმრო არარატ პარკ ჰაიატის პრესდარბაზში ჟურნალისტებს საშუალება მიეცათ უკეთ გაეგოთ თუ რას თავაზობენ ჭადრაკის მოყვარულებს ცნობილი დიდოსტატის ტიგრან პეტროსიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირის ორგანიზატორები. პრესასთან შეხვედრა გამართეს რუსეთში მოღვაწე სომეხმა ბიზნესმენებმა, რომლებმაც ფინანსური დახმარება გაუწიეს ტურნირს. მასმედიას სიტყვით მიმართა მსოფლიოს არაერთგზის ჩემპიონმა გარი კასპაროვმა. ამ შეხვედრას დაესწრო ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი, რომელიც შემდეგ პირადადაც ესაუბრა კასპაროვს, მათ შორის საქართველოს შესახებ.
როგორც გაერკვა ივნისის შუა რიცხვებში, მოსკოვში ერთმანეთს შეხვდებიან სოფლიოს და სომხეთის საჭადრაკო ნაკრებები. საინტერესოა, რომ სომეხ კოლეგის შეკითხვაზე, თუ რატომ ტარდება ეს შეჯიბრი მოსკოვში და არა ერევანში, წარმოშობით ბაქოელმა გარი კასპაროვმა ირონიით უპასუხა, რომ ალბათ ყველაზე მეტად უპრიანი იქნებოდა თბილისში გამართულიყო ეს ტურნირი, რადგანაც ტიგრან პეტროსიანი წარმოშობით თბილისელი იყო. თუმცა ამ პრეს კონფერენციაზე პოლიტიკაზეც მოუწია კასპაროვს საუბარი. კერძოდ, თუ რას ფიქრობს ის საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას.
თუ ჩემი როგორც მოჭადრაკის აზრი გაინტერესებთ, კომენტარს უკვე დასრულებულ პარტიებს უკეთებენ. სააკაშვილს თავისი პარტია ჯერ არ დაუმთავრებია, თუმცა საკმაოდ წარმატებით უმკლავდება ყველა საქმეს. მე ვუსურებ მას, რომ საქართველო მართლაც აყვავების გზას დაადგეს და ამასთან ერთად მოსახლეობამ ღირსეულად იცხოვროს. დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ენერგია, ახალგაზრდული შემართება და გამოცდილება, რის დემონსტრირებასაც ახდენს იგი ამჟამად, მას ამაში ხელს შეუწყობს. შემდგომში, როდესაც ის დაასრულებს თავის პარტიას, მე მას კომენტარს გავუკეთებ.
მეორე შეკითხვა კი ზურაბ აზმაიფარაშვილის გარშემო და საერთოდ ფიდეში შექმნილ საკმაოდ რთულ სიტუაციას შეეხო.
არ მინდა ფიდეს პრობლემატურ საქმეებში ჩავერიო. იქ პრობლემებს რა გამოიწვევს? ძალზე ცუდი შეგრძნება და მეუფლა, როცა პონომარეოვთან დაგეგმილი მატჩები არ შედგა. ამიტომ ახლა დინებას მივყვები. ჩატარდება ტურნირი ლიბიაში. იქნება გაცხარებული ვნებები. გამოჩნდება პრეტენდენტი, რომელსაც მე შევხვდები. არ მინდა მოვლენებს გაუძრო და არ მინდა ჩახლართული საჭადრაკო პოლიტიკის საკითხებში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება საქართველოს ჩასვლას, მოჭადრაკე მოძრაობს ტურნირების გრაფიკის მიხედვით. როცა საქართველოს ვითარება დამშვიდდება და დიდი ტურნირი ჩატარდება, აუცილებლად გესტუმრებით.
ეს გახლავთ მსოფლიოს ჩემპიონი ჭადრაკში გარი კასპაროვი. მას ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. პროგრამის მეორე ნაწილში შემდეგ მასალებს შემოგთავაზებთ. ხოლგვირეული რეგიონული მასნე. ფილარმონია ტალანტებს ეძებს. გაეროს უშიშროების საბჭო ერაყში ხელისუფლების შეცვლის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს. დიდი რვიანის შეხვედრა შეერთებულ შტატებში. და ბოლოს ხოლგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა კი გთავაზობთ ხოლგვირეულ რეგიონულ მაცნეს. იგი თბილისში მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
გამარჯობათ. რეგიონული მაცნე დღეს კიდევ ერთხელ გადაავლებს თვალს საქართველოს რეგიონების ენერგეტიკულ პრობლემებს, რომლებიც ტრადიციულად წლის ამ დროს მაინც არ გამოიყურება ხოლმე განსაკუთრებულად მწვავედ. როგორც ჩვენი თელაველი კორესპონდენტისგან ნატო მეგუთნიშვილისგან შეიტყობთ, სეზონური ცვლილებები წელს ნაკლებად აისახა თელავის რაიონის ენერგომომარაგებაში. რა კავშირშია აჭარის რევოლუცია თელავის განათებასთან და რატომ ფერხდება ხადორი ჰესის ექსპლუატაციის დაწყება? ამ თემებზე ახლა თავად ნატო მეგუთნიშვილი ისაუბრებს.
გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი და წელიწადის ყველა ეს დრო დენის გარეშე. თელავის რაიონში აჭარაში მომხდარი რევოლუციის შემდეგ არსებული ელექტროენერგიის გრაფიკი საკმაოდ მოკრძალებულად გამოიყურება. თელავის დენის საღამოს 10 საათიდან 12 საათამდე აღარ მიეწოდება. რაიონის გამგებლის თანაშემწემ კახა ენუქაშვილმა შექმნილი ქრონიკული ენერგოკრიზისი შემდეგნაირად ახსნა. მისი თქმით, პრობლემა თბილისიდან იწყება, რომელიც საჭირო 7 მეგავატის სანაცვლოდ თელავში მხოლოდ 3 მეგავატ ელექტროენერგიას გზავნის. მდგომარეობა სენგურხეს მომხდარი ავარიას ართულებს. ადგილობრივი მოსახლეობის ეჭირო ელექტროენერგია აჭარის ავტონომიას საქართველოს სხვა რეგიონების ხარჯზე მიეწოდებოდა გამგებლის თანაშემწემ დაადასტურა. მისივე თქმით, აჭარაში მომხდარი რევოლუციის შემდეგ რუსეთმა ავტონომიის ენერგორესურსებით მომარაგება შეწყვიტა, რაც შექმნილი კრიზისის ერთ-ერთი მიზეზი გახდა. რაც შეეხება თითქმის ლეგენდად ქცეულ ხადორხეს, მისი ამუშავება კახა ენუქაშვილის განცხადებით უახლოეს მომავალში არ იგეგმება. მიზეზი ის კაბალური ხელშეკრულებაა, რომელიც ქართულ-ჩინური საწარმოს ჩინურმა მხარემ ადგილობრივ წინამთავრობასთან გააფორმა. სიჩუანის ელექტროენერგეტიკული კორპორაცია მოხმარებული დენის სანაცვლოდ ელექტროენერგიის ისეთი ტარიფის დაწესებას მოითხოვს, რისი გადახდას თელაველეს არ შეუძლიათ. ამჟამად რაიონის გამგეობა ჩინელ ინვესტორებთან მოლაპარაკებებს ტარიფის დაწევის მოთხოვნით აწარმოებს. ხადოხეში ორი აგრეგატისგან შედგება და 24 მეგავატი ელექტროენერგიის გამომუშავება შეუძლია, რაც დენის პრობლემას კახეთში მხოლოდ თელავის რაიონს არ მოუხსნიდა. ჭიჭიროვი დასრულებულია ერთი აგრეგატის მშენებლობა, რომელიც თელავს 12 მეგავატ ელექტროენერგიას მიაწვდის. თუმცა ხადოხეში გამომუშავება უკეთეს შემთხვევაში სამომავლო პერსპექტივაა. ჯერჯერობით კი ადგილობრივი მოსახლეობის ოცნება, რომ ზაფხულის მოსვლასთან დენი მოჰყვებოდა, ოცნებად დარჩა. რაიონში კვლავ სახეზია ქრონიკული ენერგოკრიზისი. იმის მიუხედავად, რომ ორი დღეა რაიონში დენი კვლავ გამოჩნდა, თელავლები მასზე დიდი მეზებს აღარ ამყარებენ. ისინი სანთელს და განათების სხვა საიმედო ალტერნატიულ საშუალებებს იმარაგებენ. ნატო მეკუთხიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
სანთელსა და ნავთს იმარაგებენ ზუგდიდში, საიდანაც რამდენიმე კილომეტრში მოქმედი ენგურჰესი დღეღამეში 18 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. გამომუშავებული ელექტროენერგია მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზებით საქართველოს ერთიან ენერგოსისტემაში მიდის. ზუგდიდს, ისევე როგორც საქართველოს დანარჩენ ქალაქებს, ელექტროენერგია თბილისიდან უნაწილდება. გადახდის დაბალი მაჩვენებლის გამო ზუგდიდისათვის გათვალისწინებული ლიმიტი საკმაოდ დაბალია. ზამთარში ქალაქს სულ 7 მეგავატი ელექტროენერგია მიეწოდებოდა. ზაფხულზე ერთიან ენერგოსისტემაში არსებული დეფიციტის გამო მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარეს და რა ვითარებაა ამჟამად? მოუსმინეთ ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს ლაშა ბერულავას.
ამჟამად ზუგდიდ საათში 40 მეგავატი ელექტროენერგია მიეწოდება, რაც მინიმალური გრაფიკის შესადგენად თითქოს საკმარისია და სამეგრელოს სხვა რაიონებთან შედარებით მეტია, მაგრამ ყველაზე ხშირად საპროტესტო აქციები ელექტროენერგიის მიწოდების მოთხოვნით სწორედ ზუგდიდში იმართება. განაპირა სოფლებში მცხოვრები ადგილობრივებისა და დევნილების ლოგიკა ასეთია: ენგურჰესი თავზე დაკურებს, ავარიის შემთხვევაში ყველაზე მეტად ჩვენ დავზარალდებით და ამიტომაც დენი ყველაზე მეტი ჩვენ გვეკუთვნის. ამას გარდა მოსახლეობაზე ისიც მოქმედებს, რომ ამით ჩაბნელებული ზუგდიდიდან კარგად ჩანს გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლები, რომლებიც განათებულია. არც ადგილობრივებისთვის და არც დევნილებისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ აფხაზეთის ტერიტორიას ელექტროენერგია 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება და თანაც ამ ელექტროენერგიის საფასურს არა აფხაზური, არამედ ქართული მხარე იხდის. ამ და სხვა ფაქტორების გამო ზუგდიდში საპროტესტო აქციები მინიმუმ კვირაში ერთხელ მაინც იმართება. ყველაზე მოდური საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალის გადაკეტვაა, თუმცა ბოლო დროს ახალი ტენდენცია შეიმჩნევა. ასე მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ ზუგდიდში სოფელ ჭიათაცხარის მოსახლეობამ რესპუბლიკური საავადმყოფოს ბლოკირება მოახდინა და დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს გამოძახებებზე გასვლის საშუალებას არ აძლევდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები თქვიან, რომ ზუგდიდის სოფლებში მცხოვრებლები განსაკუთრებულად იჩაგრებიან. მათი განცხადებით, ორი კვირის განმავლობაში ელექტროენერგია საერთო ჯამში მხოლოდ 3 საათით ჰქონდათ. თუ სხვა საპროტესტო აქციებს ადგილობრივი ხელისუფლებისა და ენერგოკომპანიის წარმომადგენლები არავითარ ყურადღებას არ აქცევდნენ, ღამის 2 საათზე დაწყებული ამ აქციის ჩაშლამა თავიდანვე ცადეს, თუმცა არაფერი გამოუვიდათ. ენერგოკომპანიის ხელმძღვანელი აქციის ორგანიზატორებს მობილურით ესაუბრებოდა, თუმცა მოსახლეობა მხოლოდ მას შემდეგ დაიშალა, რაც მოსაუბრე მათთან მივიდა და პირობა მიისცა, რომ ელექტროენერგიას დღეღამეში 5 საათის განმავლობაში მიიღებდნენ. უკმაყოფილო თარიღებს უერთდებიან ზუგდიდი გალის ადმინისტრაციულ საზღვართან მცხოვრებლებიც. რუხის ორსანტის შამგონას ხურჩის მოსახლეობა აღშფოთებას ვერ მალავს იმის გამო, რომ სოფლები, სადაც ფაქტიურად ფრონტის ხაზი გადის, ელექტროენერგიის გარეშე არიან დარჩენილი. ამ სოფლებს ელექტროენერგია ყოველ მეორე მესამე დღეს ისიც თითო საათით მიეწოდება და ენერგო კომპანიის მესვეურები აცხადებენ, რომ ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთებად შეუძლიათ. თუმცა ამ სოფლების მოსახლეობა ძალიან კარგად ამჩნევს, რომ ზუგდიდში მთელი ღამის განმავლობაში გაჩირაღნებულია რესტორნები და კომერციული საწარმოები. სხვათაშორის მოხმარებული ელექტროენერგიის გადახდის თვალსაზრისით ყველაზე ურჩები რუსეთის სამშვიდობო ძალების სამხრეთ ზონის შტაბებში არიან. თუმცა რუსი მშვიდობის მყოფელებისთვის ელექტროსადენების ჩაჭრას ადგილობრივი ენერგო კომპანია საკუთარი ინიციატივით ვერ ბედავს. ცენტრიდან კი ასეთი მითითება ენერგეტიკოსებს ჯერ არ მიუღიათ. ბაშა ბევლავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ გადაცემას რეგიონულ მაცნეს უსმენთ. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა ელექტროენერგეტიკული პრობლემებია. განმაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის ენერგო სისტემა სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან უყურადღებობას არასდროს უჩიოდა. მაგალითისთვის, თუნდაც ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო გამოდგება, რომლის დაფინანსებითაც ქალაქში გამრიცხველიანების პროცესი ჯერ კიდევ 5-6 წლის წინ დაიწყო. რა შეიცვალა ენერგომომარაგების თვალსაზრისით რუსთავში მას შემდეგ, რაც რელასის მართველობა მთლიანად უცხოელების ხელში გადავიდა? მოუსმინეთ ჩვენს რუსთაველ თანამშრომელს, ჯიმ შერეხვიაშვილს.
დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როდესაც რუსთავის ელექტროგამანაწილებელი კომპანიის ოფისში მისული ადამიანის ყურადღებას ანტისანიტარია და ნესტისგან ჩამონგრეული კედლები იქცევდა. მას შემდეგ, რაც რელასი გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანიის შემადგენლობაში შევიდა, აქ ვითარება მკვეთრად შეიცვალა. ცნობისათვის, გაერთიანებული კომპანიის მართვას ამერიკული ორგანიზაცია PI კონსალტინგი ახორციელებს და მათ წარმატებულ საქმიანობაზე შემდეგი ციფრებიც მეტყველებს. რელასის პროგრამების კოორდინატორის დილარ ძამიაშვილის თქმით, აბონენტთა 90%, ანუ 40,000 მომხმარებული გამრიცხველიანებულია. დენის საფასურის ამოღების მაჩვენებელი კი 10-დან 60-75%-ამდე გაიზარდა. ახალმა მართველობამ ეგრეთ წოდებული მცირე ლიცენზიანტების პრობლემაც გადაჭრა. თუმცა ყოველივე ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ რუსთავს დენი 24 საათის განმავლობაში უწყვეტად მიეწოდება.
პირველ ადგილზე ვარ თითქმის რესპუბლიკაში გადახდის მდგომარეობით. მაგრამ ახლა არ არის ფიზიკურად, არ არის ელექტროენერგია. სისტემა დისპეჩერი ცენტრალური სადისპეჩერო სამსახური აღარ ანაწილებს, სიმძლავრე არ ყოფნის, გენერატორული სიმძლავრე. სიმძლავრე თუ არ არის, ამიტომ ჩვენ გადახდა აქ ახლა დიდოს ორი თამაშებს. დიპეჩერია უბრალოდ.
დამკვირვებელთა თქმით, რუსთავში დენის საფასურის ამოღების მაჩვენებლის გაზრდა დიდ წილად USAID-ის მილიონიანმა დახმარებამაც განაპირობა. ამ პროგრამით დაახლოებით 19,000 სოციალურად შეჭირვებული მოქალაქე დენის საფასურის დასაფარად ზამთრის განმავლობაში 45 ლარის დახმარებას იღებს. თუმცა შთამბეჭდავი ციფრების მიუხედავად, რუსთავის საკრებულოს ანტიკორუფციული კომისიის თავმჯდომარეს მამუკა აბულაძეს ელექტროგამანაწილებელი კომპანიის წარმატებაზე საუბარი ნაადრევად მიაჩნია. აბულაძის შეშფოთებას რელასის აბონენტთა 14-მილიონიანი დავალიანების წარმოშობის ისტორია იწვევს. არადა სწორედ ამ საეჭვო დავალიანების გამო ხშირ შემთხვევაში რუსთაველებს დენის მიწოდებას უზღუდავენ.
მათავნა დარჩეთის სავაჭრო საფუძველი მოსახლეობასთან, რომ იმ ადამიანებს მათი წერილებიდან გამომდინარე წინა 6-7 წლის უკანდელ ამბებზე არ ლაპარაკი. ანუ საერთოდ დროსა დაიწყო სკოლაბერი 98 წლიდან მოყოლებული, აეკიდან გამომდინარე მოსახლეობა ამტკიცებს ავიანტი განცხადებებით, რომ ეს დავალიანებები არის ხელოვნურად შექმნილი და სამისოდ ისინი არავითარ ნაბიჯებს არ დგავენ.
აბულაძის მტკიცებით, რელასის ახალი მენეჯმენტი ამ საკითხის შესწავლითაც უნდა დაკავდეს. გარდა ამისა, საკრებულოს წევრის თქმით, საყურადღებოა ისიც, რომ რელასში კვლავაც ბლომად არიან ის ადამიანები, რომელთა წყალობითაც კომპანია გაკოტრებისა და განადგურების პირას მივიდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც მოსახლეობის დიდ ნაწილს, რომელსაც ეგრეთ წოდებული კომერციული დენი არ აქვს შეყვანილი და სახელმწიფოს იმედზია, ელექტროენერგია გრაფიკითაც კი არ მიეწოდება. მდგომარეობა განსაკუთრებით გართულდა აპრილსა და მაისში, როდესაც რამდენიმე კვირის მანძილზე უშუქოდ დარჩენილი მოსახლეობა ქუჩაშიც კი გავიდა. მოსახლეობის ინტერესების დასაცავად ენერგეტიკაში არსებულ განუკითხაობასა და ქაოსზე ყველაზე ხმამაღლა ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციამ საზოგადოებრივი დაცვის ცენტრმა აღიმაღლა ხმა. ცენტრის წევრების მოსაზრებებსა და ამ მოსაზრებების წინააღმდეგ გამოთქმულ კონტრარგუმენტებს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტის ნინო ღაჯავას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში მოისმენთ.
დია ცუცხვაშვილის თქმით, ქუთაისში ენერგოკრიზისი ხელოვნურად არის შექმნილი. ყველა ქმედება მიმართულია ენერგოკომპანიის გასაკოტრებლად, რომ შემდეგ ის იაფად გაიყიდოს.
როგორც ჩანს, ამათ უნდათ რომ არაფერი არ გამოსორდეს და ამათი წასვლის შემდეგ ეს ერთიანი სადისტრიბუციო კომპანია იყოს გაკოტრებული კომპანია უშველებელი ვალებით. მე მყიდველს საყიდელი კი არ კონდეს კომპანია თავის უფლებებით და ვალდებულებებით, არამედ საყიდელი მქონდეს მხოლოდ ქონება. Ну, сходи я там потенциал имплидолисатус, я супер хенсаплелия, видре изро компания игидос цлианат да мере имис валеби дайцерос. Кибато, но შეიძლება финансурат эс вигацитвис мисагеби икос, мага. Ну, мосахлеобас раешвелеба амасобаше, амаско дро унда.
Ам мосазребас гаертианебули садистрибуцио энергокомпаниис кутайси сервис центрис менеджери ერეკლე ბაქრაძე კატეგორიულად ეძინა აღმდეგება. ის საკუთარ პოზიციას ამართლებს იმით, რომ უცხოელები მათთან ხელშეკრულებას 5 წლით აგრძელებენ. საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრის წარმომადგენელი გია ცუცხვაშვილი საუბრობს სისტემაში არსებული კორუფციის წყაროზე, ეგრეთ წოდებულ კომერციულ დენზე და თელასის ახალ ხელმძღვანელობას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ დღემდე ქალაქი თეთრი საძენებით არ დაქსაქსული. გია ცუცხვაშვილის ინფორმაციით, ეგრეთ წოდებულ კომერციულ დენს თელასი მფარველობს.
კომერციული დენების ნახევარზე მეტი ისევ თელასისა. ქალაქში როგორც თეთრის უკან თუ ახედავ ჯიყურს სრაჯერულ აპეთ და იქიდან რამდენი ხაზებია გაყვანილი გასმარიცის ის ქელასისა ის ჯიყური არავითარ კერძო დისტრიბუტორის ის არ არის ანალოგიური ჯიყურები არის ძალიან ბევრი ანუ ეს კომერციული დენი თვითონ ქელასის საქმეა იმ ქელასის კომერციული დენიდან მისული ფული სადმედისა გასმარიცის
მიუხედავად არასამთავრობო სექტორის კრიტიკისა და მოსახლეობის პროტესტისა ქელასის ახალი ხელმძღვანელობა სიმშვიდეს ინარჩუნებს ერეკლე ბაქრაძე განმარტავს რომ მოსახლეობას შუქი მანამ არ მიეწოდება სანამ მოხმარებული ელექტროენერგიის აღრიცხვა არ მოწესრიგდება. თელაში აცხადებენ, რომ მათ გამრიცხველიანებისთვის საჭირო თანხა არ გააჩნიათ. ამიტომ მდგომარეობის მოკლე დროში გამოსასწორებლად მოსახლეობამ თავად უნდა აკრიბოს ფული, რასაც შემდეგ გადასახადში ჩაუთვლიან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ულტიმატუმი ქუთაისელებს მაინც და მაინც არ მოეწონათ, სიგნალში ჯდომას ამჯობინეს ქელასის წინადადება მიეღოთ. დაახლოებით 100 ქუჩაში 3000-მდე აბონენტმა თანხა აგრება. მაქსიმალური რაოდენობა, რაც ერთმა ოჯახმა გადაიხადა 30 ლარს შეადგენს, რასაც მრიცხვლის ჩვენების გასასწორებლად აგრებილი 2 ლარი ემატება. ერეკლე ბაქრაძე ამბობს, რომ წლის ბოლომდე მოსახლეობის 80%-ის გამრიცხველიანება მოხდება და მას 24 საათის განმავლობაში მიეწოდება ელექტროენერგია. უცნობია რა ეშველება დანარჩენ 20%. რომელმაც მრიცხვლის გარეთ გასატანად 30 ლარი ვერ გადაიხადა. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს თბილისში უძღვებოდა ნონა მჭედლიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ბოლოდროინდელი პრესა დიდ ადგილს უთმობს საქართველოსი მიმდინარე მოვლენებს. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკადრო ცვლილებებს საქართველოს ძალოვან სტრუქტურებში და ეკონომიკის მინისტრად კახა ბენდუკიძის დანიშნვას. ორიოდე წერილის შესახებ ეკა წამალაშვილი და გიორგი კაკაბაძე გესაუბრებიან.
საქართველოს სახელმწიფო ფილარმონია ფაქტიურად 12 წელიწადია გაჩერებულია აბსოლუტურად ასეთი ღონისძიებები. მას არ ჩაუტარებია, ვინაიდან გააჩნდა მას თავისი პრობლემები, არა აქვს შენობა, არა აქვს საკონცერტო დარბაზი. ჩამოვარდეს ეს ყველაფერი მას, მაგრამ საქართველოსი მიმდინარე ახალმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა მოგცა რაღაც სტიმული და აი დავიწყეთ ჩვენ იანვრიდან და ჩავატარეთ პირველი ფესტივალი, ის იყო ბავშვთა და მოზარდთა მხატვრული თვითშემოქმედების ფესტივალი წითელი ვარდი.
წითელი ვარდი იყო პირველი დიდი ღონისძიება, რომელიც 2 წლის წინათ სახელმწიფო ფილარმონიასთან დაარსებულმა მუზათა ტაძარმა ჩაატარა. მარტის პირველ დღეებში მოწყობილ თვითშემოქმედების ფესტივალზე საქართველოს 51 რაიონის 1500-მა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა. მაგრამ მუზათა ტაძარი ამით არ დაკმაყოფილდა და ივნისის დასაწყისში კიდევ უფრო გაზარდა ფესტივალის მასშტაბები. ფოლკლორისტი ზაალ გამყრელიძე დარწმუნებულია, რომ ახალი ფესტივალი ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი საქართველოს გაერთიანებას შეუწყობს ხელს.
ამ ღონისძიებაში, აი ამ ფესტივალში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსი მაცხოვრებელმა ეთნიკურმა უმცირესობებმა, აი სომხური დიასპორა, აზერბაიჯანული, ებრაელური. ეხლა ჩვენ გალაკონცერტი ჩავატარეთ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 1 ივნის ბავშვთა და საერთაშორისო დღეს 92 შემოქმედებითი კოლექტივი იყო ჩამოსული 61 რაიონში.
ზალ გამყრელიზემ ის რეგიონები ჩამოგვითვალა, რომლის ხელმძღვანელობამ თავიდანვე გამოხატა ინტერესი ფესტივალის მიმართ. ძალიან იაქტიურა ოვნის რაიონმა, ქუთაისმა, სამცხე-ჯავახეთმა. შედარებით პასიური აღმოჩნდა კახეთის რეგიონი. მუზათა ტაძრის მესვეურთა თქმით, ასეთი მასშტაბური ღონისძიებების წარმატებით ჩატარებას განსაზღვრავს ის, თუ რომელ რაიონს როგორი გულშემატკივარი გამგებელი ყავს, ან კულტურის განყოფილების გამგე. მაგალითად, პანკისის ხეობაში მოსახლეობა ყოველთვის მზად არის უჩვენოს თავისი ხელოვნება დედაქალაქს. ზალ გამყრელიძის თქმით, აქ ახლა ნამდვილ ტალანტებს ზრდიან.
აი, პანკისის ხეობიდან ბიჭუნები იყვნენ მაგალითად. ეს იყო აი ნამდვილი ზემი და დღეს იყო ზუსტად ჩვენთან მოსული ქორეოგრაფი, აი ტირო და სიხარულით, რომ ჩავედი პანკიში, 17 სოფლის მოსახლეობა დამხვდაო.
ფესტივალის ორგანიზატორებს სპონსორები არ ყავდათ. ყველაფერი თვით დაფინანსების ხარჯზე ჩატარდა, მშობლების შემოწირულობის ხარჯზე. გარდა ამისა, აზერბაიჯანის საელჩო თავის დიასპორას საიჯარო გადასახადით დაეხმარა. ზალ გამყრელიძის თქმით, სომხური და აზერბაიჯანული დიასპორები სიამოვნებით იღებენ ერთად მონაწილეობას ასეთ კონცერტებში.
ჩვენ აი აზერბაიჯანული დიასპორა გვთხოვდა და სომხებიც თანახმა იყვნენ, რომ სომხურ თეატრში ჩაგვეტარებინა ეს, თუმცა ჩვენ მაინც მოვერიდეთ მერე, ჩვენ თვითონ რომ რაღაცა ქართულებას არ ქონოდა ადგილი, თუმცა ალბათ ზედმეტი თავის დასდება გამოგვივიდა.
მეგობრული და თბილი ატმოსფერო. ასე ახასიათებს ყველა ფესტივალს ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი, რომელმაც ქვეყნის მულტიკულტურული სახე წარმოაჩინა. იმხანად, როცა ფილარმონიას თავისი დარბაზი აღარა აქვს, როცა ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზი თითქმის მთლიანად გადავიდა შოუ ბიზნესმენების ხელში, თვით შემოქმედებით ქვეყნის გაერთიანებაზე მეოცნებენი ფესტივალის მასშტაბების გაზრდაზე ფიქრობენ. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ კონცერტების ციკლი ვაჩუქოთ ერთმანეთს ღიმილი სულ მალე ცხინვალსა და სოხუმშიც ჩატარდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განმოგდოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამდენიმე საათიც და გაეროს უშიშროების საბჭო სავარაუდოდ მიიღებს ახალ რეზოლუციას ერაყის შესახებ. მიმომხილველების შეფასებით ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციას. მნიშვნელოვანს იმის გამო, რომ ის ეხება ერაყის სუვერენობის აღდგენას. ეს 30 ივნის მოხდება. და იმის გამოც, რომ ერთსულოვნებაა მიღწეული გაეროს უშიშროების საბჭოში, რომლის წევრებს შორის სწორედ ერაყის საკითხში მწვავე უთანხმოებას უფევდა. რეზოლუციის მზადებას თვალსადევნებდა ჩვენი კორესპონდენტი ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბინაში, რობერტ მაკმეჰონი. რა შეიტყო მან? ამას მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
ერაყის შესახებ ახალ რეზოლუციაზე ერთსულოვნების მისაღწევად მის ინიციატორებს კომპრომისზე წასვლა მოუხდათ. ლაპარაკია შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთზე. მათგან, მაგალითად, საფრანგეთი და გერმანია მოითხოვდნენ, რომ რეზოლუციით ერაყელებს მიეცეთ ვეტოს უფლება, როცა საქმე ეხება ამერიკელებისა და მისი მოკავშირეების ჯარების შეტევით ოპერაციებს ერაყის ტერიტორიაზე. ეს მოთხოვნა რეზოლუციაში გათვალისწინებულია, რასაც გაეროში გერმანიის ელჩის გუნტერ პლოიგერის დადებითი გამოხმაურება მოხდა. ნაკლებად კმაყოფილი ჩანს ფრანგული დიპლომატიის წარმომადგენელი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიშელ ბარნიე. მისი თქმით, პარიზი რეზოლუციას ემხრობა, მიუხედავად იმისა, რომ მასში ყველაფერი არ მოსწონს. რუსეთის პრეზიდენტმა კი შეაქო რეზოლუციის ტექსტში შეტანილი ცვლილებები. მათ შორის არის ზებულებაც, რომლის მიხედვით ერაყის როებით მთავრობას უფლება აქვს ამერიკული ჯარებისგან ერაყიდან გასვლა მოითხოვს და რომლის მიხედვით ერაყში მრავალეროვანი ჯარების მანდატი 2006 წლის იანვარში ამოიწურება. როგორც გაეროში ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, ახალი რეზოლუციის დანიშნულება ჩილეს ელჩმა ერალდო მუნოსმა განმარტა.
ჩვენი ძალისხმევა მიმართული უნდა იყოს რიგითი ერაყელისკენ, რათა ყოველი მათგანისთვის ცხადი გახდეს, რომ ეს არის გამოთხოვება იმასთან, რაც ადრე მოხდა, რომ ეს არის ახალი დასაწყისი, რაც რეზოლუციაში უნდა აისახოს.
ის, რაც ჩილელი დიპლომატის სიტყვებით ადრე მოხდა, იყო ერაყში ამერიკელებისა და მათი მოკავშირეების სამხედრო ინტერვენცია, რომლის მხარდამჭერი რეზოლუციის მოპოვება გაეროს უშიშროების საბჭოში შეერთებულმა შტატებმა თავის დროზე ამაოცსა. Ахла, тот хмтвиани оккупации с полос роца, сами квирач чеба эраки суверену бис ахткенамде, Вашингтони резолюциис мхардачарис мобоебит цармадебас ахсес. Эс гаэроши Вашингтонис элчис, Джон Негропондес пират цармадеба да цитулеба, миси карьерис мишнолован этапсе. Момол твеши Негропонде эракши шиэртебули штатабис элчи хтеба. Машемдек, рацилзуативни сало уплебас эракши эрак элебис мтавроба чайбарец. Иэнуашики сақолтоу арчевнаби унда гайматус.
Ერთულოვნებას გაერო შიშრობის საბჭოს ახალ რეზოლუციაზე ერაყის შესახებ მასზე მარიამ ჯაურმა გიამბოთ თუ მიმომხილველების შეფასებას მოუშველიებთ დროზე მიაღწიეს. დროზე ვიდრე შეერთებულ შტატებში ეგრეთ წოდებული დიდი შვიდეულისა და რუსეთის სამიტი დაიწყებოდა. ამ სამიტზე, რომელსაც სხვათაშორის ერაყის გარდამავალი პერიოდის პრეზიდენტი ღაზი ალ-იავერიც დაესწრება, შემდეგ სიუჟეტში გიამბობთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Самшабац Америки Шертебули Штатების Джорджიის штатის საკურორტო ქალაქ სიაილენჩი დაიწყო უმაღლესი დონის შეხვედრა მსოფლიოს 7 ყველაზე მაღალგანვითარებული ქვეყნისა და რუსეთის ლიდერთა მონაწილეობით. სამდღიანი სამიტის ყურადღების ცენტრში იქნება შეერთებული შტატების მიერ შემუშავებული და ევროპის კავშირის მიერ მოდიფიცირებული გეგმა, რომლის საბოლოო მიზნად ახლო აღმოსავლეთისა და სპარსეთის ყურის რეგიონებში დემოკრატიის დამკვიდრებას ასახელებენ. ცხადია, ეს თავისთავად გულისხმობს ეკონომიკის განვითარებასა და ადამიანის უფლებათა სფეროში მდგომარეობის გამოსწორებას. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ვაშინგტონის გეგმა სახელწოდებით გაზრდილი ახლო აღმოსავლეთის ინიციატივა იმთავითვე კრიტიკის საგნად იქცა არამარტო მათი მხრიდან, ვისთვისაც იგი შემუშავებული იქნა, არამედ თვით შეერთებული შტატების მოკავშირეთა მხრიდანაც. ევროპის კავშირმა საჭიროდ მიიჩნია გეგმაში ცვლილებები შეეტანა, რათა იგი უფრო რეალისტური და მისაღები გამხდარიყო ახლო აღმოსავლეთის საზოგადოებისთვის. ამასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს რამდენიმე განმარტება მიაწოდა სტეფანო სანინომ, ევროკომისიის პრეზიდენტის რომანო პროდის საგანგებო მრჩევალმა, რომლის თქმით ევროკავშირმა მნიშვნელოვნად გადაახალისა დოკუმენტის თავდაპირველი ვარიანტი.
This was started as an American initiative.
თავიდან ეს ამერიკის ინიციატივა იყო, მაგრამ ვფიქრობ, ჩვენ შევძელით ის შეგვეცვალა და მიგვაეხლოვებინა შეხედულებებთან, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთის რეგიონთან მიმართებით ჩვენს წარმოდგენებს ემთხვევა.
To deal with the Middle East region.
Stefano Saninos თქმით, მართალია სამოქმედო გეგმა, რომელიც სამიტის მონაწილეებმა უნდა დაამტკიცონ, მიზნად კვლავინდებურად რეფორმების გატარებასა და პიროვნების თავისუფლების ხელშეწყობას ისახავს, მის განახლებულ ვარიანტში გათვალისწინებულია არაბი თუ სხვა მაჰმადიანი ლიდერების მიერ ბოლო ხანს გამოთქმული პრეტენზიები. შეიცვალა პროექტის სახელწოდებაც. გაზრდილი ახლო აღმოსავლეთის ნაცვლად მას გაფართოებული ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი აფრიკა ეწოდება. თუმცა ვაშინგტონთან გამართულ დავაში გარკვეულ დათმობებზე ევროკავშირის წავიდა. კერძოდ იგი დათანხმდა შეერთებული შტატების დაჟინებულ მოთხოვნას გეგმაში ავღანეთი და პაკისტანიც ჩაერთოთ. იმავე სტეფანო სანინოს განმარტებით ახალი ინიციატივა მაჰმადიანური საზოგადოების ყველა დონეს მოიცავს. სამთავრობოთი დაწყებული და სამოქალაქოთი დამთავრებული. სანინო ამბობს, რომ რეგიონში რეფორმების გატარება აუცილებელია, მაგრამ ეს პარტნიორობისა და დიალოგის საფუძველზე უნდა მოხდეს.
Essentially it's based on the idea of partnership.
პროექტი ემყარება პარტნიორობისა და დიალოგის იდეას, ხანგრძლივი თანამშრომლობის აუცილებლობას, მოსაზრებას, რომ არ უნდა არსებობდეს მიდგომა, რომლის მიხედვით ყველაფერი ყველასთვის ერთნაირად მისაღები იქნება. პირიქით, მასში ჩადებული აზრი, რომ ყოველი ცალკეული ქვეყანა განსაკუთრებული და განუმეორებელია.
ევროპის კავშირის ლიდერები იმედოვნებენ, რომ საკითხისადმი ამგვარი მიდგომა პროექტს მხარდამჭერებს გაუჩენს თვით მაჰმადიანური სახელმწიფოების ლიდერთა შორისაც. Სწორედ ევროკავშირის დაჟინებული მოთხოვნის შედეგად უნდა ჩაითვალოს, რომ არაბეთ-ისრაელის კონფლიქტის მოგვარებას დოკუმენტი რეგიონის მომავლისთვის საკვანძო მნიშვნელობის საკითხად აღიარებს.
როგორც დავით კაკაბაძემ გითხრათ, ჯორჯიის შტატში მიმდინარე სამიტი სამ დღეს გასტანს. შეგახსენებთ, რომ მასში მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, იაპონიის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, იტალიის, საფრანგეთისა და რუსეთის ლიდერები. სამიტის შედეგებზე მისი დამთავრებისთანავე გიამბობთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში შევეხებით საკითხს, რომელზეც ჯერ კიდევ ევროკავშირის გაფართოებამდე ბევრს მსჯელობდნენ. მიგრაცია ევროკავშირისთვის უკვე პრობლემად იქცა. Eurokomisiis წევრი Antonio Vitorino, რომელიც ევროკავშირის აღმასრულებელ უწყებაში მარწესრიგსა და საშინაო საქმეებს კურირებს, ევროკავშირის ქვეყნებს იმიგრაციისა და თავშესაფრის მაძიებელთა მიმართ პოლიტიკის კოორდინაციისკენ მოუწოდებს. Რა შეიძლება ნიშნავდეს კოორდინაცია, საიმიგრაციო პროცედურების გამკაცრებას თუ კანონმდებლობის ჰარმონიზაციასა და წევრი ქვეყნების სისტემათა მართლაც კოორდინირებულ მუშაობას. Როგორც ჩანს ერთსაც და მეორესაც, რადგან ევროკავშირს ჭირდება იმიგრანტთა გარკვეული ნაკადი. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე დავით კაკაბაძე მოგითხრობთ.
ევროპის კავშირი დღეს ორგვარი მიგრაციის პრობლემის წინაშე დგას. ერთია შიდა მიგრაცია, ანუ ახალი წევრი სახელმწიფოებიდან მოქალაქეთა გადაადგილება ევროკავშირის ძველი, ეკონომიკურად უფრო განვითარებული სახელმწიფოებისგან. ხოლო მეორეა გარე მიგრაცია. ევროკავშირის მესვეურებს სრულყოფილადაც რომ უზრუნველეყოთ ბლოკის გარე საზღვრების დაცვა, კავშირში ახლად გაწევრიანებულ სახელმწიფოებში მყოფი არალეგალური მიგრანტების რაოდენობაც საკმარისი იქნებოდა საიმისოდ, რომ ევროკავშირს მათი კონტროლის პრობლემა შექმნოდა. თუმცა, რა თქმა უნდა, გარე საზღვრების სრულყოფილ დაცვაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის კავშირში ახლად შესულ ქვეყნებში შეღწევა არალეგალური მიგრანტებისთვის შედარებით გართულდა, ევროპის სახელმწიფოთა გაერთიანების გარე საზღვრები ისე საიმედოდ აღარ არის დაცული, როგორც გაფართოებამდე იყო. როგორ აპირებენ ამ პრობლემის გადაჭრას ევროკავშირში? ამის შესახებ წარმოდგენის შექმნაში ევროკომისარ ანტონიო ვიტორინოს ზოგიერთი მოსაზრების გაცნობაც დაგვეხმარება. აქვე გეტყვით, რომ ვიტორინო ეკონომიკურ მიგრანტთა მიმართ მეტი ყურადღების გამოჩენის მომხრეა და არ ეთანხმება ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს, რომლებიც ევროკავშირს პოლიტიკური მიგრანტებისა და ზოგადად თავშესაფრის მაძიებელთა მიმართ დისკრიმინაციული პოლიტიკის განხორციელებაში ადანაშაულებენ. ანტონიო ვიტორინოს აზრით, ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა მეტი უნდა გააკეთონ მიგრაციის სფეროში პოლიტიკის კოორდინაციისთვის. ამ მხრივ გარკვეული მიღწევები უკვე შეინიშნება. მაგალითად, მთელს ევროკავშირში უკვე მოქმედებს ერთიანი წესი ევროკავშირის მოქალაქეობის არმქონე პირთა დაცვის მინიმალური სტანდარტის შესახებ. საუბარია ევროკავშირში კანონიერად მცხოვრებ ადამიანებზე. დღეს კი ვიტორინო ითხოვს, რომ გამკაცრდეს ევროკავშირის გარესაზღვრების დაცვა არალეგალურ იმიგრაციასთან საბრძოლველად. ადამიანის უფლებათა დამცველი ცნობილი ორგანიზაციის Amnesty International-ის კრიტიკის საპასუხოდ ვიტორინო აცხადებს, რომ ევროკავშირში თითქმის არ არსებობს პოლიტიკური ნება საიმისოდ, რათა იმიგრანტებს კარი უფრო ფართოდ გაუღონ. Amnesty International-ი ევროპის კავშირს არალეგალური იმიგრანტების მიმართ უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ამ ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი თავშესაფრის მაძიებელთა მიმართ გადადგმულ ნაბიჯებს ტერორიზმთან ბრძოლაში ურევს. Amnesty აცხადებს, რომ ევროკავშირის საიმიგრაციო პოლიტიკა უმრავლეს შემთხვევაში უგულებელყოფს ადამიანის უფლებებს. ამ შენიშვნის საპასუხოდ ევროკომისარი ანტონიო ვიტორინო განმარტავს, რომ პოლიტიკის გამკაცრება ითვალისწინებს თავშესაფრის ნამდვილ მაძიებელთა გამიჯვნას თაღლითებისგან და არა ადამიანის უფლებათა უგულებელყოფას. გთავაზობთ ნაწყვეტს ვიტორინოს ერთ-ერთი გამოსვლიდან.
ძალიან დიდია თავშესაფრის მაძიებელთა სისტემაზე ზეწოლა. ამიტომ მეტი სიმკაცრე და მისი უფრო ეფექტიანი მართვა ნიშნავს იმის დაცვას, ვინც მართლა საჭიროებს ამას და იმათ გამოცალკევებას, ვინც ცდილობს მოატყუოს ეს სისტემა. სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინოს Amnesty International-მა, რადგან სწორედ ამ გზით შეიძლება ნამდვილი იმიგრანტების საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად დაცვა. ჩვენ ვერ შევეგუებით საიმიგრაციო სისტემის გაცურებას.
ევროკომისიის წევრი არ დავობს, რომ თავშესაფრის მაძიებელთათვის გათვალისწინებულ პროცედურათა სისტემა დახვეწას მოითხოვს. თუმცა ამავე დროს იგი მოუწოდებს ადამიანის უფლებათა დამცველებს ყურადღება მიაქციონ საიმიგრაციო სისტემის სხვა ელემენტებსაც, რომლებიც იმიგრანტებს ხელსაყრელ პირობებს უქმნის. ვიტორინო დასძენს, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა პრობლემატიკისა და საიმიგრაციო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია ხანგრძლივი პროცესის პირველი ნაბიჯია. არსებითად არის მიჩნეული სამომავლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შეთანხმება ლტოლვილთა ერთიან სტატუსზე და მისი მინიჭებისა და ჩამორთმევის ერთიან პროცედურაზე. რაც შეეხება იმიგრაციას, ვიტორინოს უმთავრესი რეკომენდაციაა, რომ ევროკავშირის წევრებმა გამონახონ ეკონომიკურ მიგრანტთა ლეგალურად მიღების ბალანსირებული გზა. ევროკომისარი აქ ევროკავშირის მოსახლეობის დაბერების ტენდენციის დაძლევას გულისხმობს. კიდევ ერთ პრიორიტეტად ის არალეგალურ იმიგრაციასთან და ტრაფიკინგთან ბრძოლას ასახელებს. ვიტორინო აღიარებს, რომ ევროკავშირში იმიგრაციის კონტროლი და გარე საზღვრების ერთიანი მართვა ძალიან რთულია იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ცალკეული წევრი ქვეყნის სუვერენიტეტს ეხება. ამის საპირისპიროდ ვიტორინო აღნიშნავს, რომ მადრიდში მომხდარმა ტერაქტმა ხელი შეუწყო ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მეთაურთა შეთანხმებას სისხლის სამართლის კოდექსის ჰარმონიზაციისა და ევროკავშირის გენერალური პროკურორის დანიშნვის თაობაზე. მართლწესრიგისა და შინაგან საქმეთა ევროკომისარი მიესალმება გერმანიის, ავსტრიის, ნიდერლანდების, ლუქსემბურგისა და ბელგიის ბოლოდროინდელ ინიციატივას ამ ქვეყნების პოლიციელთა შორის თანამშრომლობის გაძლიერების შესახებ. ანტონიო ვიტორინო ამბობს.
We will bring forward a communication on information policy in a few weeks.
ჩვენ სულ რამდენიმე კვირაში წამოვაყენებთ წინადადებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის სასაზღვრო თანამშრომლობის შესახებ. მათ შორის ისეთ მგზნობიარე საკითხზე, როგორიც არის ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადასვლისას ბოროტმოქმედთა დაკავების მცდელობა. ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელიც ევროკავშირის წევრი ხუთი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეკრებაზე წამოიჭრა. ამასთან ერთად ჩვენ წამოვაყენებთ წინადადებას მგზავრთა სახელების მონაცემთა ერთიანი ევროპული სისტემის შექმნისა და ტერორიზმთან საბრძოლოდაც სადაზვერო ინფორმაციის, მათ შორის ეგრეთ წოდებული დეზოქსირიბონუკლეინის შესახებაც კი გაცვლის შესახებ.
That can go up to the very sensitive issue of exchanging data concerning DNA.
ეს გახლდათ ევროკომისარი ანტონიო ვიტორინო. მის მიერ ჩამოთვლილი ზომების გადარების პარალელურად ევროკავშირში იმოქმედებს ერთიანი წესი, რომელიც ტერორიზმთან და ზოგადად დანაშაულთან ბრძოლის პროცესში უზრუნველყოფს ამათო იმპერიის შესახებ ინფორმაციას.